Voru þau nokkuð að segja þér, eða móðir þín, voru nokkuð að segja þér sögur, svona af kóngum og drottningum
og það gekk voru
að öðru slíku?
Já, þúsund og einn í nótt, það gekk nú mikið um
þetta. Áttu þið þúsund og einn nótt?
Nei, það var svona eldra fólki kunni svo mikið sögum úr henni.
Já, þú sást aldrei bókina?
Nei, ég sá aldrei bókina.
Nei, var hann ekki til á næstu bæjum?
Nei, held ég ekki. Ég held hann hafði ekki verið til.
Þúsund og einn nótt, já. En voru þjóðsögur Jóns Árnasonar til hjá ykkur?
Já, það var nú eitthvað til að þeim.
Var stóra tveggjabinda útgáfan til?
Já, ég maður það nú ekki fórst að
var. Tvær bækur nokkuð þykkar?
Nei, ég held ekki.
Það voru það hver?
Hver, ég held að við.
Já, sveikja
meginn kýri. Já, jú, jú.
Voru ykkur sagði það nokkrar sögur sem ekki voru í þessum bókum? Það er nokkuð eftir því sér til söguna á Gípu?
Nei.
En sögunni að loðin bara strútsi?
Já, já, já. Ég skal segja að það er þessi gamla kona sem ég myndi þá við því þarna sem skyggna. Hún kunni alveg óheim í skelfingasögum. Mm-hmm. Hún sagði okkur sögu vetur eftir vetur krokkunum í skamdeginu. Það sáttum við á lustuðum og þetta er nú allt sem að það gleymt. Ég get nú ekki sagt frá því. en þetta var alltaf þegið með þökku þegar gamla konan settist niður og sagði söguna. Hún sagði það svo vel. Mm-hmm. Og alltaf voru þær eins.
Nú.
Hún var það minnu sko, hún myndi þér alveg nákvæmlega.
Minnu þér nákvæmlega, já. Þegar hún hefur aldrei stýttar eða lengt þeir?
Nei, það held ég ekki. Það hefur verið nákvæmlega sama sagan.
Hvað voru þessar sögur?
Það voru allt mögulegt. Borgin er fyrir austan tunglið og sunnan sólina og mann nú ekki nefnir náður glöggt. Það var alls konar sögur sem...
Sagði þér sögu að Ambrósíus og Rósamundu?
Já, það held ég ábyggilega, ég held að hafa verið að...
Búna varst ekki það að finni?
Ég man ekki þorða þessu, ég búið leymar í öllu.
Manstu nokkuð söguna af Loðinbarða?
Já, ég man bara nafnið þegar þú minnist á það, sko, ekki það eru vísi.
Ekki þráðin en eitt svo leið?
Nei.
Nei.
Þetta hefur alveg...
Þú er ekki sagt kannski þínum börnum neina svoleiðisögur?
Nei,
það
slepptu því nú að ég hefði vist annað að gera
þetta að segja. Já,
annað að gera þetta að segja.
Já, þá voru náttúrulega komin hinn yngingar í daginn.
Já, já,
já. Já, það verður það er vísi. Sagðir þú þínum börnum nokkuð tímaðan sögur?
Já, ég var ekki kristi. Maður var ekki dækki, maður hefði alltaf ykkur annað að segja þ
En þetta var dálítið tíkaði dálítið þegar ég var ungur, mjög ungur.
Já,
það var svona. 5-6 ára gamal.